ili dokument koji sadrži norme, IC, izvor nastanka prava kao proces stvaranja norme kojoj pravni poredak priznaje takvu sposobnost 3.2. Standardni izvor i ustavnog prava za moderne države u svetu je karakteristično postojanje brojnih i raznovrsnih izvora ustavnog prava. Tako se pojavljuju u većini današnjih država izvesni opšti pravni akti kao standardni izvor i ustavnog prava, dok se za neke druge to ne može reći, jer su po svojoj prirodi osobeni i odudaraju od ovih standardnih, pošto se ne pojavljuju u svim zemljama. U najstrožem smislu, pod izvorima ustavnog prava se podrazumevaju samo opšti akti koji sadrže pravne norme najjače snage i koji se donose od najviše ustavotvorne vlasti. Svi drugi akti koji nemaju to svojstvo i takvu pravnu snagu ili nisu doneti od ustavotvorne vlasti ne bi mogli da se smatraju izvorima ustavnog prava u formalnom smislu. Takvi akti, odnosno takav akt je pre svega ustav, jer ga donosi ustavotvorna vlast po posebnom postupku i on ima najveću pravnu snagu. Izuzetno to mogu da budu još samo ustavni zakoni, jer su to također akti slični ustavu, s obzirom da su doneti od strane ustavotvorne vlasti i po postupku po kome se donosi i sam ustav. To opet znači da akti nekih drugih vlasti, pre svega izvršne, ne mogu po tome da budu izvor ustavnog prava, bez obzira da li regulišu ustavnu materiju ili ne. To je zato što su po formalno-pravnom kriterijumu samo akti ustavotvorne vlasti najviše pravne snage, dok su akti nižih vlasti, izvršne ili neke druge, manje pravne snage pa nemaju taj rang i ne mogu da se smatraju izvorom ustavnog prava. Iako je to tako formalno-pravno, suštinski se drugačije prilazi ovom pitanju, pa se uvažava i materijalni sadržinski pristup i kriterijum kod određivanja izvora ustavnog prava. Po tom kriterijumu se uvažava i polazi od sadržine samih akata koji regulišu ustavnu materiju, s obzirom da Ustav po prirodi stvari ne može da reguliše celokupnu ustavnu materiju. Zato je očigledno da pored Ustava u formalnom smislu, izvorima ustavnog prava moraju da se smatraju i neki drugi opšti akti, bez obzira koliko su im slični ili ne, jer regulišu ustavnu materiju, onu koja čini predmet samog ustavnog prava. Otuda je uobičajeno da se pod standardnim izvorima ustavnog prava podrazumevaju sljedeći akti, a Ustav to je u većini država, počev od kraja 18. veka, najznačajniji izvor ustavnog prava i najvažniji političko-pravni dokument. To je akt.